Msikilizaji wangu, natumai ubuheri wa afya siku ya leo. Karibu tujifunze neno la Mungu pamoja. Leo tutazama neno la Mungu kutoka wa Korintho wa kwanza, sura ya kwanza mstari wa 26 mpaka 31, mpango wa Mungu maalum. Jina langu ni David Mungai, wimbo halafu tuendelee kujifunza. Naam, karibu tena msikilizaji. Tulichambua neno la Mungu kutoka wa Korintho wa kwanza, sura ya kwanza, mstari wa 26 mpaka 31. Unajisi wowote hutoka ndani ya mtu, alivyosema Yesu Kristo katika Injili ya Marko sura ya 7 na mstari wa 15. Hakuna kitu kilicho nje ya mtu ambacho kikimwingia chaweza kumtia unajisi, bali vile vitokavyo ndivyo vimtiavyo unajisi yule mtu. Mtu akiwa na masikio ya kusikia na asikie. Ndani ya mtu hutoka uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Watu watendayo mambo hayo hawataurithi ufalme wa Mungu. Si mimi nimesema hayo, ni neno la Mungu lasema. Na neno la Mungu ni sauti ya Mwenyezi Mungu. Na neno la Mungu ni amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na kwa hivyo sharti na ni muhimu kulitii na kulitia maanani hata tunapojifunza. Hata hivyo, Mungu ametupangia mpango maalum. Nasoma kutoka wa Korintho wa kwanza, sura ya kwanza, mstari wa 26 mpaka 31. Neno linasema hivi: maana ndugu zangu, angalieni mwito wenu, ya kwamba si wengi wenye hekima ya mwilini, si wengi wenye nguvu, si wengi wenye cheo walioitwa, bali Mungu alichagua vitu dhaifu vya dunia ili aviaibishe vyenye nguvu. Tena Mungu alivichagua vitu vinyonge vya dunia na vilivyodharauliwa, na vitu ambavyo haviko, ili avibatilishe vile vilivyoko. Mwenye mwili awaye yote asija kajisifu mbele za Mwenyezi Mungu. Bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu, aliyefanywa kwetu hekima itokayo kwa Mungu, na haki na utakatifu na ukombozi. Kusudi kama ilivyoandikwa, yeye aonaye fahari juu ya Bwana. Maneno haya pia yaweza kupatikana katika kitabu cha nabii Yeremia sura ya 9 na mstari wa 23. Neno lasema, Bwana asema hivi: mwenye hekima asijisifu kwa sababu ya hekima yake, wala mwenye nguvu asijisifu kwa sababu ya nguvu zake, wala tajiri asijisifu kwa sababu ya utajiri wake, bali ajisifuye na ajisifu kwa sababu hii, ya kwamba ananifahamu mimi na kunijua, ya kuwa mimi ni Bwana nitendaye wema na hukumu na haki katika nchi. Maana mimi napendezwa na mambo hayo, asema Bwana. Mambo ya Mungu ni ya ajabu na ndiyo pekee ya kutegemewa, na mambo ya Mungu hutegemea neema yake kwetu, si kwa nguvu zetu au elimu yetu au kuhitimu kwetu katika elimu za aina mbalimbali, bali ni kwa kuwa na uweza na neema yake Mwenyezi Mungu. Na twapata kwa neema yake, twapata wokovu na kumamini Yesu Kristo. Mali yako yote hayawezi kununua fadhili zake Mwenyezi Mungu. Mungu wetu ni wa rehema nyingi. Kwa hivyo sisi ni kumwendea kwa unyenyekevu na heshima zote na kwa ibada zote. Twahitaji kuoshwa kutoka ndani, mioyo na nadhiri zetu twaoshwa kwa damu yake Yesu Kristo na neno lake Mungu. Tuwe na uzoefu wa kutubu na kuungama dhambi zetu, maana Mungu ametuahidi kutuosha na udhalimu wote. maneno ya mstari wa 27 mpaka 29, neno lasema, bali Mungu aliyachagua mambo mapumbavu ya dunia awaibishe wenye hekima. Tena Mungu alivichagua vitu dhaifu vya dunia ili aviaibishe vyenye nguvu. Tena Mungu alivichagua vitu vinyonge vya dunia na vilivyo dharauliwa, na vitu ambavyo haviko, ili avibatilishe vile vilivyoko. Mwenye mwili awaye yote asije akajisifu mbele za Mwenyezi Mungu. Paulo pia alipoandikia wa Filipi barua hakusahau kuambia maneno haya, lakini mambo yote yale yaliyokuwa faida kwangu si ya hesabu chochote kile, bali niliyahesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Naam, zaidi ya hayo, na yahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio kiasi wa kumjua Kristo Yesu Bwana wangu, ambaye ni kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote, nikiyasahau kuwa kama mafi, yani kwa Kiingereza rubbish, ili mpate Kristo. Elimu zote na mali ya dunia ni kama vitambala chafu mno machoni mwa Mwenyezi Mungu. Paulo alihesabu elimu na bidii yake yote. Na unajua Paulo alikuwa mwanasheria. Alihesabu hayo yote ya elimu yake yote katika huduma kama ni bure. Na yalichukuliwa kama rubbish yakilinganishwa na ukuu wa Mwenyezi Mungu, na mapenzi ya Mwenyezi Mungu, na upendo usio kifani wa Kristo pale msalabani. Tena nionekane katika yeye, nisiwe na haki yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria, bali ile ipatikanayo kwa imani iliyo katika Kristo, haki ile itokayo kwa Mungu kwa imani, ili nimjue yeye na uweza wa kufufuka kwake na ushirika wa mateso yake, nikifananishwa na kufa kwake, ili nipate kwa njia yoyote kuifikia kiama ya wafu. Paulo awaambia Wakorintho na Wafilipi na sisi pia kwamba tuyahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio kifani, uzuri ambao haulinganishwi na chochote wa kumjua Yesu Kristo. Kumjua Kristo na uzuri wake, hakuna cha kufanana naye. Ni vizuri na ni uzuri usio kiasi, na huleta utukufu kwa Mungu. Katika mpango wa Mungu, unyenyekevu na kutubu na kuungama dhambi zetu ni jambo muhimu, na zaidi kumamini Kristo atuoshaye na dhambi yote. Na huo ndio mpango wa Mungu maalum. Katika Kristo twaokolewa na kukombolewa. Yesu bado aita kwa imani umpokee. Baba, katika jina la Yesu na kuomba, zungumza kwa nguvu za Roho wako Mtakatifu kwa kila moja wetu, tupate kumjua Yesu na kumpokea. Asante na kushukuru na kuabudu. Amen. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi, tuko hapa kwa ajili yako. Tafadhali wasiliana nasi. Anwani na nambari yetu ya simu tutaisoma baada ya wimbo huu. Naam, matumaini. Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Nimesema matumaini, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au SMS au ujumbe mfupi unaweza kuutuma hivi: 0721 970 520, 0721 970 520. Na barua pepe unaweza kuituma namna hii: letters@twr.co.ke, letters@twr.co.ke. jina langu ni David Mungai. Kwa heri.